mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota la Lingala wuto lolakala America awa na Washington DC. Mbote ya bino banso mpoko wa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ekolo Kongo Demokratiki bayimboka bayibasala kamosala ya bolobi mbisi na ebale ya Kongo na ingumba ya Matadi balobi ete bazali na makoki ya kuleisa bana ya Kongo mpe bayimboka ya ingumba Matadi mbisi ya mai na lolenge esengeli.
Sala ya pêche soki pena l'état a tie misu na pêche ba bloko kola ba vivre fana to bandolia ngote
na Bukavu mpona mbala ya mibale ebale ya Ruzizi oyo ezali ko sala ndelo kati na Rwanda e katamaki na biteni mibale na bokwi ya ngomba moko na ngambu ya Rwanda.
Well, oui, c'est vrai, c'est une information.
Benge tolandaki mokolo ya minei ya poso moleki docteur Arthur Mukana a ko lobela biso lisusu nini epesaka kanser ya koli ya uterus e pai ya basi lelo azali kokoba ko lobela biso lisusu lisololina makambo maimanso to ko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango.
Bela ya bokingi ya langi ya mosaka tu alerte jaune bokami pou Itali botumbuki bwa volcan Nyiragongo. Observatoire volcanologique ya Goma OVG et Bwakimbela yango et singi na bavandi ba Goma penzinga nzinga kozala na angele e bakisi eti e muni makambo ko salama na ngambo ya volcan ya Nyamulagila. OVG e singi pe e kingi puna etando ya mazuka e pai oxygène ezali mingi te na mabeli banganga mayele na maimatali volcan ba lobi e koki kumi makufa mupipe mabe mozali ku bima na madusu ya mabeli mae mauti na mabuli na mabuninganyi na mabeli mupipe mwa COD yango elikin de lo indi mama elobi OVG baye bazali ebisika bakima bitumba batiama pene na mazuku ba sengami ekingi mingi. OVG ezali pe kokoba kotala nini ezali kuleka na volkani ya Gungu pe Nyamulagida. Ba mai mai zomi na mwambe ya kanjinga ba mizungisi na maboko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC na mambasa na Ituri bozungisi pe bibundeli bwa bangulu kula manduki AK-47 zomi na motoba PKMP lance roquette moko. Bato basato bakufi uta mokolo mwa misatu ya sanza eye ya misatu na bokono boko boyebani na nuti kino sika na lokalite ya Nadau na kilometre tuku mwambe na mitanu na centre ya Nyangara na etuka ya Otweli. Mukambi ya societe civile bienvenu a Kumbamno a lobi eti ba kuni ba zali kubimaka mbuma na nzoto bato pene na tuku mibali basi ba zomi na yangu ba bali kati na bangu bazalaki ya libota moko ba kuni ba tali bongo na konji batali batali bongo ba bo kolongono bwa nzutu bandini kolanda radio kapi ete ba konji bazali kokomaka na lopitalo pona yango kasi societe civile et pameli ba konji kozanga kupesa lisungi la ndenge esengeli. Masasi mabetami lelo na Kinshasa na komi ya Limete na quartier Kwele eye ebenga maka paka juma bayi punusu balobi ete ezalaki matata kati na basoda ya force speciale ya mampinga bayi bazalaka na libanda ya mpepo ya ndolo na bayi pulusu sango yango sango yosusu epesamite na bayi pulusu nzo kande bato basusu balobi ete basoda ba force speciale ba meka kinde kubutula na makasi moto moko bayi pulusu bakangaki.
Le
Médecin sans frontières et Pamili Bitumba Basimba Manduki Yabako de Kouba Funda Maki Kosala Mposo Muliki na l'hôpital Olonele Yamboka Drodo na Djougou na Ituri Mukoni Moko Akufaki na Masasi ma Basimba Manduki Abubakar Mbalo Mukambi ya MSF Akondoli Ete Basimba Manduki Baye Bapunzaki l'hôpital Yango Pe l'hôpital Yango Kinu Sika Ezali Kukoka Kosala Te Fondation Eye Ezali na Kombo ya Mokonzi ya Kalae Kolo Congo Démocratique en Congo Laurent Désiré Kabila et Sakoli Eti Bayi Bokingi ba Demiapa Misala Mia Bokingi Mampinga ba Kotaki Nandako Musala na Yango Pe ba Mimaki ba Saliba Yango Pe ba Punzaki Biloko Jeannette Kabila Mokambia Fondation Laurent Désiré Kabila a Lobina Liebisi Eti Ezali Mbalaya Misato Makambo Malolenge Luna Masalama Pe Bokoti na ba Sali na Isika Yango Jeannette Kabila Oyo Azali Mwana Yankondo Laura Désiré Kabila Pe Lipasa ya Joseph Kabila Mokonzi Oya Kitana Kina Tatane na Pubu Konzi A Yibisi Eti Bayi Bokingi Ba Memaki Biloko Loko La Ba Ordinateur Ba USB Telephone Misolo Pe Biloko Misusu
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Na ekolo Kongo Demokratiki bayimboka baye basalaka mosala ya koloba mbisi na ebale ya Kongo na ingumba ya Matadi balobi ete bazali na makoki ya koleisa bana ya Kongo mpe bayimboka ya ingumba Matadi mbisi ya mayi na lolenge sengeli kasi balobi ete bazali na nkokoso ya kosala mosala ya kolobo po bazangi bisaleli biye bibongi po na mosala na bango na yango babwaki mbela na bakondi ya mbula Matadi mpe bato banso bazali na makoki mpe misolo bolai na sango eye ya step panzu
Bayimboka balobi mbisi na ebale ya Kongo na engumba ya Matadi balobi ete bango bazali na makoki ya kolelisa bana Kongo nyonso to bayimboka ya Matadi ngombisi ya mai oyo isengeli pona bango pona kopesa bango bokolongono banzoto ya malonga kasi babwaki mbela na mbula Matadi tope na bato nyonso oyo bazali na makoki ya kotia misolo na bango pona kopesa bango ndingisa ya kosala musala yango na ndenge moko isengeli lokola kosu Somba ba petit bateau to ba hors bord e ko pesa bango makoki ya koloba e ka ba lobi mbisi
musala ya pêche soki pena l'état a tie mis na pêche ba bloko kola ba vivre fana to ba no liango te soki pena l'état tie mis a je biso ba pêche a je ba bateau de pêche to za ko pêche ba sali ba chambre froide ba zimso na musala to za ko travailler par mois ba zo futa biso biso na Congo mo binga o to ko lia ba formalité mais ba matériel o to za na ngo deja muki to za ko luka na ba pagai peut-être nous avons souka awa mais aussi que nous avons déjà mukuse pour nanini moi les transferts exacte bah Angel ou quoi bah hors bord pourquoi il faut qu'on soit hors bord déplacer mukie aux uns sur notre congélateur on a qu'à boire tout aux autres on va mbi sur la côtière na congélateur et royer dans notre fournir et vous allez bien et coller sa paye population mais l'état n'a biso t'as la rabisoté
est-ce que vous aurez pu dire on a facilité nios
bon mbi si tu auras on a facilité nios hein bah moyen de exacte
tout qui mutumoko bouyaza nambo on a l'objet à créer entreprise via pêche est-ce que pourquoi que ça dans l'entreprise est bon
mutu oyo amoni ke wi na za d'accord pona ko suba ba pêcheur o bazana mataji alingina na sala eloko moko mo ko pêcheur nyo so bazana mataji a se retrouver c'est normal na ba payer bele chez total il cherche na ba za mai za pêche bazo vivre pas bazale aller mais pourquoi pas biso na Congo biso na Congo et faut attention o biso to sala o to exploiter za mukeke o za na mai parce que ba matériel za muke moins de facilité ya ko suba ba matériel wana za
na ngambo ya bulamatari docteur Boniface Mpanzu Mbumba chef de division provinciale ya pêche et élevage à lobby boye.
Na oyo itali bolobi mbisi na lolenge ya maboko eza na bisaleli oyo ebongi na lolenge ya bolobi mbisi wana. Na yango tozoko bunda na koyeba bisaleli oyo esengeli mpona bango. Esi na mona bisaleli oyo basalelaka tozoko sala nyonso kote balongwa na bolobi mbisi na ndenge ya mboka kote bayeba na koloba mbisi na lolenge oyo esengeli.
Bosimba ete balobi mbisi na ebale ya Kongo na engumba mataji bazali na nkokoso ya kolwa esika ya kobomba ya bango ba pirogue kasi kutu kompani oyo babengi MGT yango ekanisi bango esika ya kobomba ya bango biloko pe bisaleli na yango mbela na bango balobi ete na mbula matari atela bango likambo yango pati bango bazali bana mboka pe kolelisa bana mboka mbisi ya ebale ya Kongo uta mataji pesi mpanzu mpona lolaka lwa Amerika
na Bukavu mpona mbala ya mibale ebale ya Ruzizi oyo ezali kosala ndelo kati na Rwanda katamaki na biteni mibale na bokwi ya ngumba moko na ngambo ya Rwanda situation to makambo oyo esali mpela makasi na bakartier Kazaro Panzi pe Buozi bandako kuzinda na mai mpe bubungi ya biloko bayimboka bazali kobanga likambolie likoki kopesa banguna nzela ya kukatisa. Jeremy Kuyima pona bolai ya sango eye
kolanda litato liye bavandi likambolie lisale maki na butu ya kotana mokolo mwa mosala mibale ya sanza zomi na mibale na ngomba Nyamagana na Rwanda mabele maye makwaya ki masila ki kosopana na ebale esala ki kokanga mai koleka bae bavanda kapembeni na mai batikali kozua pasi na bomati mai toyoka matato lima bavandi baike.
Oui, c'est vrai, c'est une information vraie.
Ezali kambo ya solo. Situation ebandaki na ngomba na kombo ya Kamagana ekweyaki na mai ya Ruzizi. Mabele matangaki mai mpe mai ebandaki kotonda moke moke baparti na likolo. Situation oyo ekobaki tile lendemain na 11h avant ke mai elanda nzela ya kala. Barwande bayaki kozwa bamanzanza mabaya pe biloko misusu bizalaki kobima na bandako oyo ezalaki kokwea na mai.
Kunaona hizi mashite zote zilikuwa kuyulu makazi ya roho, zile mashite zote zikapotea au miwe tena kwa shiti ilikuwa na kwenye hai kuku ndio vile papa
na tango oyo mai esi elandi zela na yango ya kala kasi lobi bashite nyoso na Ruzizi ebongwa na ki lafi mpe bandako epanzana ki na mai tosengi bakonzi batale la biso likambo oyo
nifasio kinyumba wanyarwanda walikuwa naanza ikukota wanele bumolea Rwanda.
President wa societe civile ya quartier Panzi na ngambo na ye ayebisi ete pene na ndako koto yoko ekotisami na mai asengi bakonzi ya politike mpe ya mapinga kotia basoda na esika iye po banguna ya mboka mupaya bazalate na makoki ya kokatisa mpe kosala bitumba.
Lo a gonflé jusqu'à ce que elle a causé des dégâts au niveau
ye lisala ki bomati ya mai mpe inondasyon na Panzi, Kazaro, pe Musumunu. Banda zuru wana, bai Rwanda, baike, babandaki kokatisa na mahuru koya na Kongo, ponzela ezalaki polele. Tosenga ki bakonzi la matari mpe mapinga batye la biso basoda na etika iye mpe basoda bayaki. Tozali kokoba kosenga bakonzi ya leta na kopesa lisungi baye babungisi bandako mpe biloko na bango totikali na bobangi.
On a renforcé les mesures sécuritaires, il y a des militaires qui sont là et la population a choisi ces lieux comme
likambolie liaki na tango moko na kokwea ya eteni moko na hotel moko 4 étoiles pembeni ya Lakivu mokolo mwa sanza zomi na mibale sanza ya misato eleki poso isato ngomba oyo ya Rwanda na province Changugu ekweyaki lisusu na ebale mpe esalaki mpela ekasi uto engumba Bukavu. Jeremy Kuyima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndenge to landaki mokolo ya minei ya poso moleki Dr. Arthur Mukana akolobela biso lisusu eloko nini ekopesaka kanser ya kol ya uterus bayabasi lelo azali kokoba kolobela biso lisusu lisolo lina to landa lisolo na ye na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasalamini.
Sokyo zao kaboye, esengili yomu na biso minganga.
La femme pour ça, il y a beaucoup de virus, 10 à 15 personnes, donc 10 à 15% virus, il y a oncogène, il y a haut risque oncogène. Et le petit calalicolo a tort, il y a. Et qu'on va en avoir une année, une moule, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15. C'est quoi? Ce qui virus, il y a persisté, il y a. Allez, on est sur le bâti, ça va. Le facteur moussous, c'est que vous avez donné, si vous avez 8, 10, 10 fois, vous avez un virus qui a été persisté et oncogène. Et puis le facteur moussous, c'est que le niveau socio-économique a fait et tout ça. Mais il faut d'abord que vous avez un virus qui a été persisté. Après, s'il y a un facteur moussous, notamment que vous avez donné 8, 7, 8, 10, ou bien infection à VIH, ou bien le facteur de sous-surveillance de la pauvreté et tout ça, ou bien nous sommes en sangani. Allez, mais si vous avez un virus ou un écoutez, vous provoquez le cancer. D'accord. Alors, le cancer est un peu plus de quelques millimètres. Ce qui est un stade où on a un peu localisé au col, ce qui est opéré, vous dirigez. Alors, pour revenir à votre question, le mécanisme où il y a un cancer, il y a col, il y a un et il y a une infection. L'infection, on a ce qui est aux 80%, on a fait la guérison spontanée, et puis au côté de 20, 10, 15%, il y a un peu de virus et qui persiste. Alors, mais au Tende, ce qui est un facteur, nous sommes au de l'Oba, mais on va développer le cancer.
Matondo mingi, Dr. Arthur. Nayoki na ebandeli wana olobi ezali virus moko ezali vraiment fréquent. Ezali fréquent et pesamaka vraiment na mbula nini. Po awa na ba recherche mususu tozali kosala, ba pesa mususu tozali kotanga, ba zali kokonseye même na bana oyo ya mikie bambula libwa, zomina moko, zomina mibale. Déjà, bazali ko conseiller ba parents ko bate la bana na bango na HPV wana oyo outaki kotanga comme virus oyo yaka ko sala ete cancer e ko ka ko botama kwa ko bongwa malakati ya nzoto ya mwasi. Mais mbula nini vraiment na sima combien d'années mutu soki azwaki virus wana et qui ko vanda avant que banda ko se manifeste.
Alors, merci pour la question. Comme na outi ko loba wana, virus wana et bazwa ka yango ou na nivela ya par rapport sexuel. Ça veut dire que ce qui mwana a bandi ko zwa par rapport sexuel, wana se ko akomi a risque de développer virus wana. Il y a besoin de maladie. Maintenant, bana ya mike, peut-être une question, monsieur Segoya, après, mais j'anticipe un peu. Bana mike, elle a la basse surtout, mais même ya mibali, ya bana mike, 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans. Ce qui m'a nous babandi, besoin de rapport sexuel, on conseille qu'on peut faire un vaccin contre le virus ou non. Sauf que nous avons besoin d'un rapport sexuel de vaccin et d'aller. Parce que si nous avons un vaccin, de telle sorte que ceux qui ont bandi qu'on soit plus tard un rapport sexuel, on va protéger contre le virus ou le HPV à risque, à haut risque oncogène. Ça, c'est une première chose. Maintenant, Nabatu, oh, la jeune fille, ou la jeune maman, ou bien Bassi, à partir de temps où on a déjà un rapport sexuel, 15 ans, jusqu'à la 55 au-delà de 60 ans, ceux qui basent déjà un rapport sexuel, oh, et l'autre, ils sont conseillés à pour éviter maladie, on a exact dépistage. Le dépistage, wana, ça veut dire qu'avant le cancer et se manifester, la moi, mouma, y a mouté, wana, y a le bâti, donc au niveau de la col, malade eza nanu te, mais virus aza wana azo persiste, azo zela soki ba paramètre mosusu wana, ba facteur mosusu wana epakisami po esala cancer. Soki basali mwa prélèvement ya moke, possibilité ya komona présence ya virus ezali. Et il y a deux types maintenant. So, tokoki directement kokende koluka virus ya HPV wana na ba laboratoire ezali bien équipé. Tomoni virus wana, allez, soki za au risque, tokomi ko soigner yango nini, ba moyen ya soin ebele ezali. Soit de manière indirecte, tokoki ko prélever ma cellule et ba cellule wana soki virus ele kaki likolo. Pour que le virus et les cas qui sont là, c'est le nom. On les a moins chers, plus disponibles à la Mokalamiso. Et pour que directement ou indirectement, vous voyez que c'est le nom de l'école. Ils ont accusé. Ils ont dit, mon maman, ils ont dit, camion, par exemple, il y a 10 ou il est qui. Ils ont après, au tali, la trace, il y a camion, il y a la pneu, il y a camion, on dit, ah! Mutuka oye le kakiawa, eza camion diru, ou eza Mercedes, ou eza Benz, c'est la même chose. Donc, moyen ezali, que ce qui te prélevé, cellule, la cellule ya col, moyen ezali, toye bake virus, wane le kakiawa, wana ne te bengi dépistage. Et dépistage wana, avantage nan moye zani, avantage nan moye zali, toye ba ce qui virus wana ezali, ou bien le kakiawa, avant qu'elle se manifeste la cancer, et ce qui te montre que le virus a zawana, ou après quelques mois ou bien une année, a zakakawana, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques de à persister, à aller te soigner, parce que le traitement est amiqué, les amours et délais, la cryothérapie, la colonisation et tout ça. Ce qui est le traitement, wana, allez, ou éviter, ou y a pour ça la plus tard cancer. Mais malheureusement, la mort à la biseau de dépistage wana est très mal organisé. Il y a dépistage de masse systématique et à la cathé. C'est au niveau individuel, chaque gynécologue, chaque médecin, encore ceux qui a se rappelé dans l'eau, mais à la carango. Et malheureusement, la conséquence, c'est que le cancer est ébélé, ébélé, ébélé. Nani travail dans la thèse. Et c'est là qui justement na l'école a virus ou non. Na ba travaux de recherche na gai, on a vu beaucoup de monde a dit que ah voilà le Lubumbashi, 80% y a ba si on va dans un cancer du col, on va y a qui na hôpital, 82% précisément, bah y a qui na hôpital avec donc, le niveau de cancer, et c'est l'équipe déjà, de côté, ce qu'on opérait dans l'autre. Les premiers contacts dans l'hôpital, malheureusement. Et parmi les examinés, qui plus de 1000 femmes, quand on a eu ça, la thèse, seulement 1,6% de la salaire dépistage. 1,6%. Or, lobby dans ma vie scientifique, que ceux qui ont dépisté cancer et qui ont traité en haut bien avant que ça s'est développé, moi, ça vous a guéri 100%, risque à vous ça, la cancer, et ça, ils sont 0%, ceux qui ont dépisté en haut avant. Donc, ça, le cancer de col, comme vous avez dit au début, et ça, parmi le cancer, oh, okay, ceux qui ont dépisté en haut avant, et qui va soigner, et fini, vimobima, ou ça, le sous-cancer. Ceux qui peuvent faire du soin, il y a local, ou de bien avoir traitement, il y a la lésion précancéreuse. Autorité, ou ça, la par exemple, cryothérapie, ou bien colonisation, ou tu as la matrice, ou tu peux te faire à moi, après, alors que dans la guine à cancer, va soigner avant, cancer est fini. Donc, on a dit que au fait prévention. Quelles sont autour de nous la prévention? Prévention primaire, comme je dis, la prévention est à l'iboso. C'est-à-dire soit vaccin, et puis secondairement, il y a dépistage. Et puis bon, c'est comme dans un cancer, sauf que tout le monde un mois avant, prévention tertiaire, c'est justement pour éviter que le cancer soit là et qu'il est. ti na ba complication nango. Wala nde ko dengi prévention tertiaire.
Matondo mingi docteur Arthur ndenge otolo babongo to simbi yango fo malamu. Kasi nenge tina tuna infection oya HPV ndenge tolobila ki wana ebandeli. Mwana mwasi na mwana mobali pa kokozwa yango. Ndenge pe olobaki ezali infection moko esalamaka mingi na ba rapport sexuel. Mesiko epa ya mwana mobali, ba risque na yango soki azwi infection wana ekomonisa mandenge nini. E puis soki pe mwana mwasi nde azalaki nango, akoki kopesa yango epa ya mwana mobali, mais traitement soki esalamika epa ya mwana mwasi. Pona ba oyo bazali en couple. Eko souka ndenge ni, soki mwasi azwi traitement, eske mobali pe asengeli azwa traitement, ou bien eko zala ndenge ni?
Merci pour la question, Anna. En fait, même mobaki, la HPV en azwa et belé, et différencia vraiment dans la numéro HPV 1, 2, 3, ainsi de suite. 16, 18, ils ont la numéro et belé. Alors, même pour réduire par un HPV, il y a haut risque de développer le cancer, HPV à faible risque. Et dans HPV, on a ce qui peut mobile à jouer à nous, et qu'on peut ça ait été cancer, mais comme mobile, il y a un hyperisté, il y a un matristé, et qu'on peut ça ait été cancer, il y a l'organe génité, cancer, et par exemple, il y a aussi des cancers qui ont été décrits. Il y a pénis et l'homme et qui sont directement liés à la HPV. Cancer, il y a anus. Généralement, et nous, on a la ce qui m'a mis balé au yo, parce qu'on a un rapport sexuel, m'a mis balé, monsieur. Bah, on va développer un peu de mine du cancer, il y a anus. Cancer, il y a rectum. Rectum est à partir, il y a anus. Directement lié à la HPV, on a à haut risque oncogène. Donc, HPV, on a écouté que le cancer et pas IA, le bail. Alors, justement, comme pour ma deuxième partie à voler, là, pour dire moi, si Bakanya, si ma infection, on a été soigné, mon bail, il a été fait à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Bah, l'occasion, il y a appelé au risque, na HPV, on a, il y a au risque. Pour examiner bien, malamou, il y a ma partie où ils sont susceptibles de redévelopper cancer, notamment, principalement, les organes génitaux, ainsi de suite. Au tas, la souris a zappé dans mon bébé, parce qu'il y a début à cancer, voilà. Parce que la souris a zappé dans mon bébé, et qui va mourir en moi avant, et qui va soigner, et qu'on a déclaré guéri. Donc, c'est très important, ça, la souris, voilà, dans le couple. Eh bien, c'est pour aller être encore un peu plus expansif, il faut autant avoir un partenaire sexuel. Merci.
Docteur Arthur Mukana utulola kala Amerika boko kikolanda bolai yeli solo eye na vewalingala.com yangonde suki sangu ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utulola kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma kala la alimasi boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utulo laka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.